ефіры Радыё Свабода і зараз на чарзе перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на «Свабоду» чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Сённяшнюю размову пачну з допіса даўняга сябра «Свабоды» Кастуся Сырэля з Вушачаў, які звярнуў увагу на лісты Цяніса Караля і Юрася Навіцкага, што прагучалі ў адным з апошніх аглядаў пошты. У іх апісвалася, як міліцыя збівала і арыштовала ўдзельнікаў святкавання Дня волі ў Менску. Кастусь Сырэль спрабуе адказаць на пытанне, што змушае афіцэраў амонаўцаў ўжываць брутальнае самавольства і гвалт у дачыненні да безабаронных дэманстрантаў. Слухач піша. Мне ўспомніўся Васіль Быкаў, а менавіта аповесць «Сотнікаў». Рыбак выбіў з-пад ног свайго сябра партызана Сотнікава калодку, зрабіўшыся такім чынам катам-вешальнікам. І літаральна праз некалькі хвілін стаў у шэрагі паліцаяў, не бачачы іншага выйсця. Ён павязаў сябе крывёю. Вышэйшыя начальнікі вымусілі і вымушаюць міліцыянтаў-амонаўцаў тварыць беззаконне не проста так. Яны павязваюць іх гэтым беззаконнем. Кажучы словамі Быкава, непрыемны халадок вінаватасці гняце іх душы. Вінаватасці і страху, а раптам калі-небудзь за ўсё давядзецца адказаць. Яны страцілі псіхалагічную ўстойлівасць, адсюль, на мой погляд, і нематываваная жорсткасць, бязглуздыя дзеянні накшталт арыштаў бел-чырвона-белага перасона ці такіх жа каляровых шалікаў. Падобнае шаленства назіралася ў часы рэпрэсій канца 30-х гадоў, калі ў немудрагелістым малюнку на запалкавай этыкетцы вышуквалі абрысы свастыкі, ды яшчэ і абгрунтоўвалі гэта ідэалагічна. Страхам і вінаватасцю прасякнуты не толькі так званыя праваахоўныя органы – пракуратура, суды, міліцыя. Страх і вінаватасць пульсуе ва ўсіх жылачках грамадства. Паглядзіце, якая бязлітаснасць пануе ў краіне. Кантралюючыя і правяраючыя структуры набылі некантраляваную жорсткасць. Крок улева, крок управа, штраф. Абароны ад дзяржавы няма ніякай, піша Кастусь Сырэль з Вушачаў. Успомніце апошнюю татальную флікерызацыю ўсёй краіны, калі штрафавалі за вынас смецця без флікера да кантэйнера ў сваім жа двары. Лямпачка без ахоўнага шкла ў вытворчым памяшканні, толькі ж учора тое шкло пэнкнула зараза. Энергетыку маленькага прадпрыемства штраф 10 базавых, а ў энергетыка трое дзяцей малых, жонка не працуе. А не пакараеш яго, самога вышпурнуць з працы, бо над табой таксама правяраючы сядзіць, а над ім таксама. Пачуццё вінаватасці ўкараняецца ва ўсіх нас яшчэ і пры дапамозе няхітрага спосабу даць падначаленаму заведама невыканальнае заданне і патрабаваць яго выканання. Абурайся, даказвай, можаш нагамі патупаць, ты вінаваты. І хаця сам ведаеш, што не вінаваты, але агіднае пачуццё вінаватасці чамусьці ўсё роўна раз'ядае тваю душу, як іржа. І вінаватасць гэтая асаблівага, недаравальнага кшталту. Калі вінаватасць перад сябрам, бацькам, жонкай, дзецьмі можна замаліць у царкве, схадзіўшы да споведзі, ці якім іншым чынам, то вінаватасць, пра якую ідзе гаворка, недаравальная, яе не замоліш. З аднаго боку яе як бы і не існуе, а з другога, што ж тады цябе гэтак гняце і не дае спакойна жыць у ладзе і згодзе з сабой, напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Вушачаў. Калі бачыш падчас такіх разгонаў твары, вочы, усмешкі гэтых амонаўцаў, калі чуеш іхныя рэплікі, размовы, лаянку, міжволі сумняешся, а ці ўсведамляюць яны, што іхнымі рукамі чыніцца злачынства, ці працінае іх той самы непрыемны халадок вінаватасці, пра які пісаў Васіль Быкаў. Калі б працінаў, калі б даймалі пакуты маральнага выбару і сумневу, дык яшчэ было б не так блага, заставалася б нейкая надзея на працу душы, на ачышчальную сілу пакутаў. Але не збянтэжанасць і вінаватасць, а упэўненасць у сваёй сіле і нянавісць хутчэй можна ўбачыць на гэтых тварах у такія хвіліны. На гэту ж тэму кароткі ліст ад Ігара Сцябулі з Заслаўя Менскага раёну. Слухач выказвае стаўленне да апошніх гучных скандалаў, якія выклікалі вялікі розгалас у беларускім грамадстве. Ён піша. «Мяне, і не толькі мяне, вельмі ўразіла тое, як наша доблесная ДАІ спыняла 2 сакавіка на ўездзе ў Менск аўтамабіль п'янага хулігана. Гэта ж трэба дадумацца. Замест таго, каб прымяняць спецсродкі, яны выставілі жывы шчыт з ні ў чым невінаватых людзей, сярод якіх былі жанчыны і дзеці». А міністр Навумов, його неподначалене, замість того, каб пасля всього гэтага падаць у адстаўку, пачалі па-дзіцячы апраўдвацца. Што за міліцыянты, што за ўлада ў нас у Беларусі? Яны могуць толькі збіваць мірных дэманстрантаў, налажваць правакацыйныя ператрусы ў незалежных журналістаў, парушаць правы чалавека і канстытуцыю, гандляваць незалежнасцю ўласнай дзяржавы. А вось абараніць грамадзяніна ад злачынцаў, хабарнікаў, прайдзісветаў яны не ўмеюць. Гэта клічыць Ігар Сцябуля з Заслаўя Менскага раёну. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Наш слухач Александр Корж з Гомеля звертае ўвагу на тое, што на восень у Беларусі прызначаныя вялікія вайсковыя манеўры. Спадар Корж лічыць, што ўлады не выпадкова выбралі для гэтага менавіта той час, калі ў краіне будзе праходзіць выбарчая кампанія. У сваім лісце на свабоду слухач піша: «На манеўры збіраюцца прыцягнуць вялікую колькасць рэзервістаў. Патэнцыйныя кандыдаты ў дэпутаты ад апазіцыі, а таксама іхныя ініцыятыўныя групы ўжо фактычна вызначаныя. Дык што замінае ўладам на законных падставах загнаць усіх гэтых людзей у акопы ды казармы?» Варыянты ціску на апазіцыю з боку міліцыі і КДБ ўжо выклікалі розгалас ва ўсім свеце. А вось выкарыстанне арміі пакуль не. І хто адмовіцца паслужыць справе абароны радзімы, калі з усіх бакоў яе акружылі ворагі? Калі ты апазіцыянер, а радзіма ў небяспецы, дык дакажы, што ты патрыёт. Вось і можа атрымацца так, што замест узмоцненай падрыхтоўкі да выбараў давядзецца стоптваць салдацкія боты ці бавіцца на казённых нарах. А там агітуй за лепшае жыццё колькі ўлезе, хто цябе пачуе ў дрымучым лесе, ды яшчэ пад наглядам ідэолагаў. Асабіста я прысягаў на вернасць толькі Савецкаму Саюзу, але няма ўжо ні той краіны, ні тых ворагаў, ні нават варшаўскай дамовы, воінаў якой мы лічылі братамі па зброі. Можа прысягнуць другі раз на вернасць прэзідэнту? Ды няма жадання, і ўзрост ужо не той, калі можна дазволіць дурыць сябе. Вельмі шкадую, што пражыўшы вялікае жыццё, ісціну гэту зразумеў толькі цяпер. Адно радуе, што маладыя людзі разумнейшыя за нас і могуць разабрацца, дзе праўда, а дзе хлусня. Прыклад гэтаму Зміцер Жалезнічэнка, напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Корж з Гомеля. Раней удзел арміі ў палітычным пераследзе апазіцыйных актывістаў зводзіўся звычайна да тэхнічнага спрыяння спецслужбам. Апазіцыянера-прызыўніка позвай выклікалі ў райвенкамат нібыта ў справе прызыву, а насамрэч там яго чакаў у асобным кабінеце агент КГБ. Далей звычайна рабілася спроба вярбоўкі. Апошнім часам такімі выклікамі справа не абмяжоўваецца. Пра гэта сведчаць выпадкі і са Змітром Жалезнічэнкам, і з многімі іншымі моладзевымі актывістамі, якіх аднаго за другім выключаюць з навучальных устаноў, а ўслед за гэтым праз лічаныя дні выклікаюць у ваенкаматы і забіраюць на тэрміновую службу ў войска. На заканчэнне ліст Іллі Копыла з Менску. Ён адгукнуўся на паведамленне пра тое, што ўлады сабраліся разбурыць у цэнтры Менску шматпавярховы гатэль «Беларусь», параўнальна новы будынак, узведзены ў сярэдзіне 80-х гадоў. Спадара Копыла абурае гэты факт, як і тое, што на гарадскіх вуліцах на прыпынках грамадскага транспарту пачалі зносіць шапікі, якімі валодаюць індывідуальныя прадпрымальнікі. Слухач з гэтай нагоды піша: «Можа, менскі мэр уявіў сябе гэткім лужковым, які разбурыў гатэль «Расія» ў цэнтры Масквы, а на яго месцы пакуль нічога не пабудаваў. Але ж бюджэт Масквы ў разы большы за бюджэт усёй Беларусі. Браць прыклад з Лужкова – вялікая памылка. У нас сотні тысяч сем'яў не маюць уласнага жылля. Трэба займацца не руйнаваннем, а будаваць танныя кватэры. Вось у нас, на вуліцы Бяды, будуецца жылы дом на месцы, дзе яшчэ ў савецкі час заклалі падмурак 15-павярховага студэнцкага інтэрната. Дык будаўніцтва пачалі са знішчэння гэтага падмурка. Знішчалі цэлы год. Хто адкажа, колькі грошай на гэта змарнавана? І колькі пасля ўсяго гэтага будуць каштаваць кватэры ў новым доме? Няўжо нельга было выкарыстаць стары падмурак і дабудаваць інтэрнат для студэнтаў? Колькі іх туляецца па Менску без даху над галавой? Але ж не, у пагоні за прыбыткамі ўлада забыла пра патрэбы ўласных грамадзянаў. Іншагароднім суайчыннікам няма дзе спыніцца ў родным Менску. У пяцізоркавым гатэлі, атрымліваючы беларускі заробак, не паселіся. Аднаго разу прэзідэнт выказаў трывогу, маўляў, вось прыйдзе на яго месца новая асоба і пачне разбураць тое, што ён стварыў. Я так думаю, што разумны чалавек разбураць нічога не будзе. Няхай бібліятэка, якую пабудавалі з ініцыятывы і пад кантролем Лукашэнкі, стаіць стагоддзі, як напамін пра таталітарную эпоху. Але народ павінен ведаць, колькі грошай пайшло на гэта будаўніцтва. Людзі кажуць, што на тыя сродкі можна было б пабудаваць цэлы жылы раён, такі, як Уручча, напісаў у сваім лісце на свабоду Ілля Копыл з Менску. Александр Лукашэнка, гаворачы пра захаванасць таго, што ён стварыў, выказваў трывогу хутчэй за ўсё не за будынкі, а за палітычную сістэму. Будынкі, асабліва такія дарагія, як нацыянальная бібліятэка, нашчадкі наўрад ці будуць чапаць. Гэтак жа, як нікому не прыходзіць у галаву знішчаць сталінскую архітэктуру.